რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ხზე.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. 10:10 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრები. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები. ოპერატორის პულთან იმუშავებს გოჩა ლეჟავა. მივესალმებით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარს, ბატონ გიანოდიას, პოლიტოლოგი გიანოდია იქნება დღეს გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
დილამშვიდობისა.
დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და გამოვეხმაუროთ, ასე ვთქვათ, გუშინდელ აქციას, რომელსაც ქართული მარში მართავდა იუსტიციის სახლთან, იმ ასე ვთქვათ საფუძვლით, რომ ისინი იცავენ ქართულ მიწას, რომ არ გასხვისდეს ის უცხოელებზე, თუმცა ამასთან ერთად გუშინ ქართული მარშის წარმომადგენლებმა დაანონსეს, ასე ვთქვათ, რომ პოლიტიკური მოძრაობის ჩამოყალიბებას აპირებენ. საქმიანობის გაგრძელებას აპირებენ, მოკლედ, პოლიტიკური მოძრაობის სახით და როგორც კონსტანტინე მორგოშიამ, ერთ-ერთმა ლიდერმა ქართული მარშისა გუშინ განაცხადა, რომ გარდა ამისა ქართულ მარში მთავრობის კანცელარიასთან აქციებს აპირებს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნით. და ამ ეტაპზე მოთხოვნების მათი მოთხოვნები შეიცავს მოკეთ ამ საკანონმდებლო ორგანოს არჩევის წესის და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას და ორი კვირის ვადაში აპირებენ ისინი აქციის გამართვას პოლიტიკურ მოკავშირეებს შორის. ესე იგი, მორგოშიამ კატეგორიულად გამორიცხა, რომ ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობა, ანუ ის არ იქნება მოკლედ ნაციონალური მოძრაობა, ცოტა დაბნეულად ვთქვი, მაგრამ გამოვასწორებ, ანუ მოკავშირეებს შორის არ განიხილავს ამ პარტიას, თუმცა მათაც აქვთ იგივე მოთხოვნა და მორგოშიას თქმით იგეგმება თანამშრომლობა ევროპის ნაციონალისტურ ჯგუფებთან და მათ შორის როგორც არის გერმანული პეგი და ანუ ევროპული პატრიოტები დასავლეთის ისლამიზაციის წინააღმდეგ და ფრანგულ ეროვნულ ფრონტთან. მოკლედ ესეთი არის ქართული მარშის გეგმები და გუშინდელი აქცია იცის საზოგადოებამ გამართა, ასე ვთქვათ, მთელი დღის განმავლობაში ფაქტობრივად ბლოკირებული ქონდათ იუსტიციის სახლი სასვლელები, სადაც გარკვეულ სერვისებს იღებენ მოქალაქეები, თუმცა ამ სერვისების მიღების შესაძლებლობა შეეზღუდათ. მოტივი არის ის, რომ მიწა არ უნდა გაიყიდოს უცხოელებზე, თუმცა ამის ხუთდღიანი შესაძლებლობა გააჩინა მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ და ესეც, როგორც გუშინ იუსტიციის მინისტრმა თქვა, დღის განმავლობაში მაგალითად არცერთ უცხოელზე არ გასხვისებულა ქართული მიწა. მოკლედ ამ გრძელი შესავლის შემდეგ ეხა ვეცდები, რომ რაღაცნაირად დავწურო, ასე ვთქვათ, ჩემი კითხვა. მოდით პირველ რიგში გკითხავთ, ანუ რა ძალას წარმოადგენს ის ძალა იმ, ასე ვთქვათ, შინაარსით, რომელსაც ის აცხადებს ახლა, ღიათ რომ აი პეგიდან ნაციონალისტური, ასე ვთქვათ, შინაარსის მოწოდებები, რა ძალაა ქართული მარში მასში შემოკრებილი, ასე ვთქვათ, აი ნაციონალისტური იდეების მქონე მოძრაობებიანად. ნუ რამდენად საშიშია რა პერსპექტივები აქვს და ასე შემდეგ, ეს გავშალოთ შემდეგ უკვე საუბარში.
Ну, რამდენად ძლიერია ეს, არ ვიცით, ხარია ყველა ასეთ ძალას უნდა რომ შეგვაშინოს და რაღაცნაირად წარმოაჩინოს თავი, რომ ის ძალიან მაგარია და გარკვეულად გაბუქოს თავისი ძალა. რა თქმა უნდა, ასეთი ძალების გააქტიურება თავისთავად, ну, შემაშფოთებელი ნიშანია, მაგრამ აი კონკრეტულად რამდენი შეუძლიათ ეს დამოუკიდებლად ამის თქმა რთულია. ჯერჯერობით, რაც ჩვენ ვიცით, არის პატრიოტთა ალიანსის, ну, შედარებითი წარმატება არჩევნებში, მათ 5%-იანი ბარიერი, ну, ძალიან დიდი გაჭირვებით გადალახეს საპარლამენტო არჩევნებზე, თუმცა ერთადერთი პარტია იყო, რომელმაც მუნიციპალურ არჩევნებზე უფრო კარგი შედეგი აჩვენა, ვიდრე საპარლამენტო არჩევნებზე. ასე ვთქვათ, ერთგვარად მზარდი ძალაა. ალა ქართული მარში გასაგებია, რომ სხვა ინდივიდები არიან და სხვა პიროვნებები არიან იქ, მაგრამ, ну, მსგავს სენტიმენტებზე და მსგავს, ასე ვთქვათ, ლოზუნგებზე, სლოგანებზე, განწყობებზე არის ორიენტირებული, მათზე მუშაობს. და რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ისინი და ვთქვათ, ну, გასაგებია, რომ ეს არ გაერთიანებულან პატრიოტთა ალიანსი და ძალები ერთად, ნუ შეიძლება გარკვეულად კიდევ უფრო გაძლიერდნენ თქვა შემდეგი არჩევნებისთვის და ნუ 5-დან რაღაც თქვა დაუშვა სიტყვაზე 8-10%-ზე ავიდნენ, ანუ ამის წარმოდგენა შეგვიძლია. ნუ შეიძლება კიდევ უფრო მეტიც არ ვიცი, მაგრამ თქო შეხვაში ამ ეტაპზე ჩვენ სხვა ინსტრუმენტები არ აგვაქვს რომ გავზომოთ მათი ძალა.
დიახ, და რა ასე ვთქვათ საფუძველი რა ნიადაგი, რა ღირებულებების ერთობლიობა განაპირობებს, მოდით ასე გკითხავთ, აი იმ ვარაუდს რომ შეიძლება ეს ძალები გაძლიერდნენ. ანუ მათი ასე ვთქვათ ნაციონალისტური, ასე ვთქვათ ультранаციონალისტურიც შეიძლება ითქვას ღირებულებები, რომელსაც ისინი ახმოვანებენ, ეს რომ მეტ მხარდაჭერას მოიპოვებს, აი ამის თქმის ალბათობას და შესაძლებლობას, ამის დაშვების შესაძლებლობას რა ვარაუდი.
დაშვება არის ის რომ ნუ ზოგადად ეს სოფლიო ციდგაისტია, თქო სოფლიო მოდაა, ბევრ ქვეყანაში ეს ხდება. და მეორე მხრივ საქართველოს ნუ რეალურად გახდა უფრო გახსნილი ქვეყანა. ეკონომიკა ჩვენი ნუ ბოლო 15-20 წელია მაინც ძირითადად ნუ ვთქვი ლიბერალური გახსნილი ეკონომიკაა, ჩვენ ღია ვართ საერთაშორისო ინვესტიციებისთვის, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ლიბერალური სავიზო და საიმიგრაციო პოლიტიკა, ნუ ტურიზმი გახდა ერთ-ერთი წარმატებული და შეიძლება ითქვას ყველაზე უფრო წარმატებული ნაწილი ჩვენი ეკონომიკისა, ყველაზე უფრო მზარდი ნაწილი ჩვენი ეკონომიკისა, რაც ნიშნავს რომ ნუ ბევრი უცხოელი დადის ქუჩაში, ასე ვთქვათ ვიზუალურად ეს თვალსაჩინოა და ეს არის რაღაც სიახლე და ნუ როდესაც არის სიახლე, როდესაც რაღაცა იწლება ჩვენს გარშემო, ნუ ხშირად ეს ვიღაცას აწუხებს და ვიღაცისთვის ეს მოულოდნელია, ვიღაცაში ეს რაღაც შიშებს აჩენს. ნუ ქსენოფობია არ არის შემთხვევითი, რომ ფობია არის მასში, ანუ ამ შემთხვევაში ეს სიტყვა ტერმინი სრულიად სამართლიანია, ანუ ზუსტია უფრო სწორად ფსიქოლოგიურ თუ სოციოლოგიურ თვალსაზრისით, ანუ ადამიანებში არის ეს საფუძველი, რომ უცხოს შიში, ანუ უცხო რო არის, ახლა სანამ გააცნობიერებ და აზროვნებას დაიწყებ რა ვინ არის ეს უცხო და რა მოაქვს, ნუ რაღაც ინსტინქტური შიში ჩნდება, რომ ვაიმე ეს რა ხალხია და ნუ მე მოდიან
ეს ქვეყნების წარმომადგენლების მიმართ არის განსაკუთრებით.
ხო, ნუ განსაკუთრი კი ბატონო, რომ ეს რაღაც ბევრი არიან, რაღაცა გავგებარენას ლაპარაკობენ ახლა ევროპელები, ვიზუალურად ისე ძალიან არ განსხვავდებიან ჩვენგან და ამდენი არ არიან და ასე შემდეგ და მათ უფრო შევეჩვიეთ. ახლა ამდენი თავსაფრიანი ქალი თუ რაღაც ჰიჯაბიანი არ ყოფილა ადრე, ახლა არის და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ნუ რაღაცებს ბიზნესები გაჩნდა მათი, ხო, აი რა ხდება. ნუ ამას ნუ ადამიანები ხშირად არ არიან, ვთქვა, განწყობილი და მიჩვეული იმას, რომ ასეთ რაღაცებს რაღაც რაციონალურად შეხედონ, გაიაზრონ, ეს კარგია ჩვენთვის, სულია ჩვენთვის, ნუ უბრალოდ აი შფოთდებიან, ასე ვთქვა, და ნუ ჩნდებიან ყოველს პოლიტიკოსები, რომლებიც შეიძლება თვითონაც გულწრფელად შეშფოთებულები არიან, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამით მანიპულირებენ, ამით ამ შფოთვაზე თამაშობენ და ცდილობენ რომ რაღაც უკვე თავი დაიმკვიდრონ, როგორც ძალამ და ამას ყველაფერს ვხედავთ. და გათქვა უნდა ამას ემატება კიდევ ის რა პოლიტიკური გარემო ხდებათ მათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთია რომ ისინი თქვათ ეს განწყობები რეალურად არსებობს, მაგრამ მეორეა, რასაც აშკარად ხედავ, რომ მათ ძალიან უწყობენ ხელს, ხელისუფლება პირდაპირ უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ის ხედავს მათ როგორც მოკავშირეებს თავისი ძირითადი მოწინააღმდეგის ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. ხელისუფლება ნუ ჩანს ეს ყველანაირად, რომ საერთოდ მისი ჰორიზონტი, მისი თვალსაჭირი რაღაცნაირად განსაზრულია ნაციონალური მოძრაობის. ისინი მოვიდნენ ნაციონალური მოძრაობის დასამარცხებლად და ნუ იმის შემდეგ სულ უძახიან, რომ ისინი დაადარებდნენ უნდა გაქრნენ ეს ენო დავასრულოთ, ვერ ასრულებენ და ეს არის მათი მთავარი ასე ვთქვათ ამოცანად რჩება.
მაგრამ თვით ხელისუფლებას ასევე უქმნის თუ არა საფრთხეს ასეთი
პოტენციურად შეიძლება შეუქმნას, მაგრამ მე არ მგონია რომ ხელისუფლება თვითონ ასე ფიქრობდეს ხო შემთხვევაში შეიძლება მათ ეს ხალხი არ მოსწონთ ვიღაცებს არ მოსწონთ ყოველ შემთხვევაში მაგრამ ნუ დავინახეთ თვალნათლივ პირველ ნუ ამ ახლა ხან გამართულ არჩევნებში რომ პირველი ტურის შემდეგ ნუ მაჩინვე მათ მოუხმეს ანუ როგორც კი გაუჭირდათ მაშინვე დაიწყო საუბარი რომ ძველი გვარდია უნდა დავაბრუნოთ და არ ვაფასებდით ამ ხალხს მაგრამ ძველ გვარდიაში სწორედ ამ ტიპის ძალები იგულისხმება რატომ იმიტომ რომ ესანი ესენი არიან ყველაზე პასიონარული როგორც ამბობთ ხო ემოციურად დამუხტული ხალხი ნაციონალები ვისაც ემოციურად ყველაზე უფრო ეჯავრებათ იმიტომ რომ სწორედ ნაციონალებთანა დაკავშირებული ეს ეკონომიკის გახსნა უცხოელების შემოშვება საგარეო ინვესტიციების ახალისება და ეს ყველაფერი ეს ცნობიერებაში დაჯდა რომ ეს ნაციონალებმა გააკეთეს და ამიტომ თუ ეს ვთქვა ყველაზე ადვილია რომ მიუქსიო სწორედ ეს ხალხი მათ იმიტომ რომ ისინი გულწრფელად და ვთქვა აღშფოთდებიან და შეშინდებიან რომ ვაიმე ნაციონალები ბრუნდებიან და რა გეშველება და ეს ფაქტიკულად სალომე ფაქტობრივად სალომე ზურაბიშვილის ხარდამჭერი ყველაზე დიდი მიტინგი მოაწყო არა ქართულმა ოცნებამ არამედ პატრიოტთა ალიანსმა ხო ანუ ეს ხალხი თითქოს რაღაც დისტანცია სიკავის ხელს რომ ესენი ხვები არიან და ჩვენ ხვები ვართ მაგრამ არასოდეს მათ წინააღმდეგ არაფერს არ აკეთებს ანუ მაქსიმუმი რომ ასეთი ტიპის ჯგუფი ბევრია და ვთქვათ 100 ლარი დააჯარიმონ ან შეიძლება ცალკეულ შემთხვევაში 500 ლარამდე ავიდნენ დის რიტორიკა არის უკიდურესად ფრთხილი პრაქტიკულად გუშინ როდესაც კანონგარეშე აშკარად მოქმედებას ჩადიოდა ქართული მარში ქართული ოცნების დეპუტატმა თქვა რომ მე დეპუტატი რო არ იყო იქ ვიდგებოდიო ანუ პირდაპირი სოლიდარობა გამოუცხადეს, ნუ სრულიად კანონგარეშე აქციას, როცა მოქალაქეებს არ უშვებდნენ იუსტიციის სახლში. ახლა იმაზე რომ ძალა გამოიყენებინათ ამ ხალხის წინააღმდეგ კრი, ნუ რისი გაკეთებაც ისთვისაც ვალდებული იყო ხელისუფლება, ხო? ნუ მე არ მიშვებს ვიღაცა იმისთვის, რომ ჩემთვის რაღაც საჭირო საქმე გავაკეთო, ესე პოლიციამ უნდა დამეხმაროს, რომ შევიდე, ხო? ასეთი რამე არ გაუვლიათ თავში, ხო? ნუ ხო. ანუ პრაქტიკულად ეს ამ ხალხმა იცის რომ ხელისუფლება არის მათი მოკავშირე მათი ფაქტობრივი მხარდამჭერი და ნუ რა თქმა უნდა ეს
ან შესაძლოა რამ უნდა დააბალანსოს შესაბამისად აი ეს ძალა რომელიც ახლა ასე ომახიანად ასე ვთქვათ აცხადებს რომ მესამე ძალად უნდა ჩამოყალიბდეს და ხო ჯერ კი მესამეთ მაგრამ ვინ შეიძლება იმიტომ რომ თავისი შინაარსით რადიკალურ ასე ვთქვათ ძალასთან გვაქვს ხო საქმე ვერ ვიტყვით რომ ეს არის რაღაცა ლიბერალური ღირებულებების მატარებელი ძალა რომელსაც დაუშვათ თავისი ღირებულებებიდან გამომდინარე არ დაჭირდება იმაზე მეტი ბალანსი ვიდრე ეხლა რასაც წარმოადგენს რომ დაჭირდება
ხო მე არ მინდა რაღაც კონსპირაციის თეორიით შემოვიდე და ეს რაღაც ყველაფერი ავხსნა იმით რომ კოორდინაცია ხდება ხელისუფლებასთან და შემდეგ შეიძლება ეს მათ თვითონ მოიფიქრეს ეს მესამე ძალის იარლიყი რომ ასე ვთქვათ თავის თავზე აიღეს ასე პოპულარული ნახევრად მითოლოგიური აზრი დადის ამ საქართველოს აი მესამე ძალა მოვა და გვეშველება და აი ჩვენ ვართ მესამე ძალა ასე ვთქვათ აი დაცეს თვითონ ეს მაგრამ ნუ თავისთავად ის რომ ამ ძალებმა აიღონს ოღონდ ამ მესამე ძალის ასე ვთქვათ დროშა ეს ხელისუფლებისთვისაც მომგებიანი აშკარად ხო, იმიტომ რომ ნუ მესამე ის ხალხი, ვინც მართლა ლაპარაკობს ამ მესამე ძალაზე, ანუ ეს ას ხალხი, ვისაც მართლა ნაციონალური მოძრაობა არ მოსწონს, მაგრამ არც ქართული ოცნება არ მოსწონს, აქტიურად არ მოსწონს, ხო? ამიტომ რაღაც საფრთხეა, რომ აი მესამე ძალა თუ მოძლიერდა მართლა და რაღაც გაჩნდა, რაღაც წაიღო, დაუშვათ სიტყვაზე 15% ან რაღაც ამდაგვარი არჩევნებზე, ის მერე შეიძლება ახალი თამაში დაიწყოს და ნაციონალებთან რაღაც კოალიცია შეიკრას დიდი ან აიძულოს ქართული ოცნება რაღაც დათმობებზე და ასე შემდეგ და ამიტომ ეს მაინც ახიფათოა ქართული ოცნებისთვის რომ ეს რაღაც მესამე ძალის დროშის ქვეშ ემად მართლა რამე არ შეიქმნას და ამიტომ ისთვის მოგებიანია რომ ეს მესამე ძალის რაღაც ეს ბრენდი მიეკეროს ამ ძალებს იმიტომ რომ ისინი ამათთან არასოდეს არ შეეკრებიან ამათთან არასოდეს არ ითანამშრომლებენ და ქართული ოცნებისთვის უფრო კომფორტულია ამ ხალხთან ჰქონდეთ ურთიერთობა. როგორც თავიდანვე ქონდათ.
კი ბატონო, სხვას ვის აქვს აი 15% დაახლოებით ახსენეთ, ვინც შეიძლება რომ ერთგვარად წარმოვიდგინოთ რომ იყოს მესამე ძალა, ანუ უკანასკნელი არჩევნების მიხედვით, ანუ გასაგებია დაახლოებით რომელ პარტიებზეც არის საუბარი და ასე შემდეგ, მაგრამ ხო, ანუ არის ამის პოტენციალი, მაგალითად მართლაც რომ ჩამოყალიბდეს.
არა, ნუ არსებობს. ხადია, ახლა ერთ საერთოდ ხოლობიჩი რომ ამოთ მესამე ძალა, ეს ჩემი აზრით ცოტა არასერიოზულია, რომ ერთი მესამე ძალა უნდა იყოს, ბევრი მესამე ძალა უკვე ნახეთ არსებობს, მოქმედებს. ევროპული საქართველო დე ფაქტო არის მესამე ძალა, ვთქვათ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მესამე ძალები შეიძლება ასე არ ეძახიან, პატა ბურჭულაძე გამოჩნდა უცებ არსაიდან და ნუ თავიდან ისე ჩანდა, რომ რაღაც შეიძლება მეტნაკლებად სერიოზული მხარდაჭერა ქონოდა და მე გაიფლანგა ეს მხარდაჭერა. ახლა რაღაც ალკოელისაშვილი ქმნის რაღაც მოძრაობას, რომელიც არ გამოვა რამე, ან არ გამოვა, შეიძლება გამოვიდეს.
ხო, რაღაც მხარდამჭერები გაქვს, ცოტა იმასაც ყავს და ხო,
ყავს თავის მხარდამჭერები და რაღაც ამ თბილისის მერის არჩევნებზე რაღაცას მიაღწია. ხო, ანუ ბევრი მცდელობა ამ მესამე ძალების შექმნის. მე ის რა გამოვა აქედან, როგორ თანამშრომლობენ ერთმანეთთან ეს მრავალრიცხოვანი მესამე ძალები, ამას ნახავთ, ეს ქართულ პოლიტიკაში გვინახავს. ბევრი ცოტა პატარ-პატარა პარტიების გაჩენა ან არსაიდან, ასე ვთქვათ, რაღაც ინდივიდების გარშემო რაღაც ახალი ძალების შექმნა, მე იმათი დაშლა და გაქრობა, ისევ ხო ეს ბევრჯერ გვინახავს. და ნუ ახლაც საპარლამენტო არჩევნების მოახლოება, ნუ ჯერჯერობით არ არის მაინც ისე მოახლოებული, მაგრამ ნუ პრაქტიკულად უკვე მაინც ჩაითვალა, რომ დამთავრდა წინა არჩევნები და დაიწყო საპარლამენტო არჩევნების მზადება. ну ам контекстში რაღაცას დავინ ნახავთ რა მოხდება.
კი ბატონო, და ერთი საკითხი მინდა ასევე რომ გკითხოთ. კვლევები, რომელიც საქართველოში, ну რა წლების განმავლობაში ტარდებოდა, იგივე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქვს ჩატარებული, აი ეს კვლევები ცხადყოფდა, რომ ჯგუფია ეს ქართული მარშ და მასთან აფილირებული სხვა ჯგუფები, ეს ნაციონალისტური ჯგუფები, ძირითადად რუსული, ასე ვთქვათ, კაპიტალით, რუსული ფულით ფინანსდებიან. ამას ყოველთვის, ანუ ღიათ ესე უარყო ფენხოლმე, იგივე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რამდენჯერმე უარყვეს ქართული მარშის წარმომადგენლებმა და აქცენტს აკეთებენ აი უფრო აი იმაზე, რომ ევროპულ, ასე ვთქვათ, ნაციონალისტურ ძალებთან ითანამშრომლებენ უფრო მეტად. ანუ რიტორიკა და ნარატივი აი რაღაცნაირად შემობრუნება ხდება ამისი, რომ ანუ ჩვენ რუსული ორბიტის ნაწილი და რუსული, ასე ვთქვათ, ნაციონალისტური იდეების გამტარებლები კი არ ვართ და იქ ერთმორწმუნეობის, ასე ვთქვათ, ქოლგი ის ქვეშ კი არ მოქმედებთ, არამედ აი მივდივართ ამ დასავლური ნაციონალიზმისკენ. ანუ აი ეს იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, აი ასე მიწოდება საზოგადოებისთვის, რა, ასე ვთქვათ, სტრატეგიის ნაწილია, ანუ რამ შეცვალა მათი რიტორიკა აი ამ მიმართულებით.
Ну, ერთ-ერთი რაც ისე ბოლო არჩევნები ყველაზე კარგი მასალაა ჩვენთვის, რომ შევხედოთ საზოგადოებრივ განწყობებს. Ну, ам полашем арчвена ერთ-ერთი ის, რომ ღიად პრორუსული რაღაც პოზიციები არის ამგებიანი პოლიტიკოსებისთვის. ნახეთ, რომ ორივე ძირითადი კანდიდატი ერთმანეთს აძლევდა პრორუსულობას, ანუ პრორუსულობა ეს რაღაცნაირი დამღა, ხო, რაღაც ნეგატივია, რომელიც უნდა თავიდან მოიცილო და როგორც ჩანს, მათაც ეს რაღაცნაირად ისწავლეს და პირდაპირ ხოშხვაში ისეთ რამებს არ ამბობენ, რაც მათ პრორუსულობას თანაცლივ აჩვენებდეს, ხო? და იციან, რომ ეს მათ წინაამდე შეიძლება ყველაზე ძლიერი იარაღია, რომელსაც მათ წინაამდე იყენებენ, რომ ერთის მხრივ ნაციონალისტი ხარ და პატრიოტი ხარ და მეორის მხრივ იმ ქვეყანასთან ხარ ახლოს, რომელიც შენი ტერიტორიის 20%-ს 20%-ს ოკუპაციას ახდენს. მაგრამ, ну, რა თქმა უნდა, ისევ არ მინდა რაღაც ძალიან კონსპირაციის თეორიებში შევიჭრა, მაგრამ ცხადია, რომ ბევრი ასეთი ჯგუფი არის დაკავშირებული შესაბამის რუსულ რაღაც ორგანიზაციებთან. გასაგებია, რომ ქართული მარში თვითონ სახელი რუსულიდანაა ნათარგმნი და არა ფრანგულიდან. ფრანგული მარში არ არსებობს, რუსული მარში არსებობს და ის სახელი გადმოიტანეს. და ისიც ჩემში ეჭვს არიწვევს, რომ ასეთი ძალების გაძლიერება საქართველოში რუსეთს აწყობს და ის ძალები, ვისაც ევროპული ძალებიც, რომლებსაც რომლებზეც აპელირებენ, ასე ვთქვათ, როგორც თანამოაზრეებზე, ეს ჩვენი ულტრანაციონალისტები თუ მოფაშისტო ჯგუფები, მათაც რუსეთი მხარს უჭერს იმ ევროპაში. ხო და ესეც დოკუმენტირებულია და ცნობილია, ასე რომ ეს, ასე ვთქვათ, სოფლიო ანტილიბერალური ინტერნაციონალი ერგვარი არსებობს, რომელსაც ყველას რუსეთი რაღაცნაირად მხარს უჭერს. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი საერთარი არსებებდნენ რუსეთის მხარდაჭერის გარეშე, მაგრამ რუსეთის მხარდაჭერა არის მნიშვნელოვანი მდგენელი მათი გაძლიერების. და ამიტომ რაც არ უნდა საუბრობდნენ ისინი, რაი რაღაც ჩქმალავდნენ თუ რაღაც მალავდნენ ამ თავის რუსულ კავშირებს და ხას უსვამდნენ ევროპულ კავშირებს, მაინც არის როგორც მინიმუმი ობიექტური ინტერესთა თანხვედრა რუსეთსა და მათ ინტერესებს შორის. რა მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის რეალური ძირითადი მხარდამჭერი მაინც არის დასავლეთი, შეიძლება ჩვენ მეტი მხარდაჭერა გვინდა და ვწუწუნებთ ხშირად, რომ რატო უფრო მეტად არ გვიჭერენ მხარს, მაგრამ რეალურად მაინც ეს მხარდაჭერა ის ძირითადი ფაქტორი, რის გამოც საქართველომ შეინარჩუნა რეალური სუვერენიტეტი ამ, რა ვიცი, უკვე თითქმის 50 წლის მანძილზე, ხო? ეს არის და საქართველოს მომავალში გაძლიერების და განვითარების ძირითადი ფაქტორიც ეს არის. და ცხადია, რომ რუსეთს ყველანაირად აწყობს ისეთი ძალების მხარდაჭერა, რომელიც სწორედ აი ამ საქართველოს და დასავლეთ შორის კავშირს და საქართველოს ევროპულ კონტექსტში ჩაწერას შეეწინააღმდეგება და შეუხვის ხელს. ეს სრულიად ცხადია. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ახლა ზუსტად შეიძლება ვერასოდეს ვერ გავიგოთ, რომელ ძალას პირდაპირ უჭერს ხარს და რამდენით და რა მეთოდებით რუსეთი, ან შეიძლება გავიგოთ კიდეს, მაგრამ ამის ფიქრის და ვარაუდის საფუძველი ყოველთვის გვექნება.
კი ბატონო, და შესაბამისად, ანუ რადაც არ უნდა საღდებოდეს, ასე ვთქვათ, რომ ევროპა იყოს ნახსენები რაღაც კონტექსტებში, საბოლოო თუ ასე ვთქვათ შუალედური მიზანი არის უფრო ქვეყნის დაუშვათ რუსულ ორბიტისკენ მიმართვა, ანუ ამ ძალებს, რომელიც ახლა ნაციონალურ და ნაციონალისტურ ძალებს უწოდებენ თავიანთ თავს და ხშირად ისინი საუბრობენ, აი როგორ ვიქნებით რუსეთთან, როცა ზვიადი მაგალითად და კოსტავ არიან ჩვენი სულიერი ლიდერები, ასე ვთქვათ, ხშირად საუბრობენ ხოლმე ამას. ხო,
ну რა თქმა უნდა, ისინი
რამტკიცებულებაა შესაბამისად მათი მხრიდან, აი ეს,
ну ისინი, ну ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური თამაშია, ასე ვთქვათ, ადამიანები ხედავენ რა არის ამ საზოგადოებაში, რა მუშაობს და რა არ მუშაობს, რა მოგიტანს ქულებს, ასე ვთქვათ, და რა არ მოგიტანს ქულებს. თუ იტყვი რაღაც ილია ჭავჭავაძე, ზვიად გამსახურდია, ვერავ კოსტავა, რაღაც ამ სახელებს თუ იტყვი, ეს რაღაცნაირად ალიბია შენთვის თითქოს, რომ აი მე ნამდვილი ქართველი ვარ. თუ იტყვი ერთმორწმუნე რუსეთი, ნუ ეს მაშინ რაღაც უფრო მოწყვლადი ხდები კრიტიკისთვის და საქართველოში ეს არ მუშაობს. ამიტომ ისინი ამობენ იმას, რაც მუშაობს. ხო, ახლა რამდენად, ახლა რაც ამის საწინააღმდეგოდ შეიძლება ითქვას, არის ის, რომ ნუ ილია ჭავჭავაძეს ლაპარაკობდა სანდრო ბრეგაძე, მახსოვს, რომ აი ეს არის ჩვენი ისა და მე ზვიადი და მე რა კოსტავა. ნუ უნდა აჩვენო, რისთვის იბრძოდა თუნდაც ის პირველ რიგში ილია ჭავჭავაძე, შემდეგ ეროვნული მოძრაობა, რომ ისიც თავის გამოსვლებში ყოველთვის და დასავლეთზე და ევროპაზე და მათ მხარდაჭერაზე იყო ორიენტირებული, ასე რომ უნდა რაღაც სისტემურად იყოს ნაჩვენები, რომ ეს არის მხოლოდ ერთგვარი პიარ ხრიკი, ასე ვთქვათ, ამ სახელების გამოყენება და ამისგან განსხვავებით რა არის რეალური ასე ვთქვათ მიზანი, ანუ და რა მოსალოდნელი შედეგი შეიძლება ჰქონდეს ასეთი ჯგუფების გაძლიერებას. ანუ ის რიტორიკა, ეს ნარატივი, სხვადასხვა სიტყვები, უცხო სიტყვები შეგვიძლია ვიხმაროთ, ან გზავნილები, რაც მათ აქვთ სინამდვილეში, ისინი რაც ნიშნავს და სინამდვილეში მათ საერთოდ მიყვართ. და ცხადია, ასევე მნიშვნელოვანია საუბარი იმაზე, რომ ის შიშები, რომელსაც ისინი აღუვებენ, ეს არის რაღაც სრულიად ცარიელ ადგილზე დამყარებული და ძალიან არ გავს, აბსოლუტურად არ გავს ჩვენი ვითარება, თუნდაც იმიგრაციის სფეროში, იმავე ევროპული ქვეყნების ვითარებას, იმიტომ რომ ევროპაში და ამერიკაში ცდილობს მთელი ღარიბი ხალხი წავიდეს და იქ დაფუძდეს, იმიტომ რომ იქ სიმდიდრეა, ხო? ეს არის ძირითადი, მთავარი, ხო? კარგი ცხოვრება სადაც არის იგარბის ხალხი ღარიბი ქვეყნებიდან და ეს ღარიბი ქვეყნები ხშირად არის ან აფრიკაში, ან აზიაში, ან მუსლიმური, ან რაღაცას ვთქვათ, რასობრივად უფრო მუქი ხალხი და რაღაც ევროპაში ეს ვთქვათ, გასაგებია, რომ იქაც ხშირად რასიზმის და რაღაც ქსენოფობიის გამოვლენებია, მაგრამ იქ არის გარკვეული მათ წუხის გარკვეული რაციონალური საფუძველიც აქვს, იმიტომ რომ ეს არის ხალხი, რომელიც ცდილობს, რომ იქ დაფუძდეს, იცხოვროს მასობრივად, რაღაცნაირად ის საზოგადოებები ამით გარდაიქმნება და იმ სოციალურ, ასე ვთქვათ, დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ასე შემდეგ, ხო, იქ რაღაც საფუძველი აქვს ამას. ჩვენ, სამწუხაროდ არ ვართ ისეთ მდიდარი ქვეყანა, როგორც ევროპა, ასე რომ აქ არ მოდის ხალხი ჩვენი სოციალური დახმარებების მისაღებად და ასე შემდეგ, ხო? ამ ხალხის უმრავლესობა რაღაც ფული მოაქვს პირიქით, როგორც ტურისტებს, თუნდაც როგორც ინვესტორებს. გასაგებია, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ, როგორც სახელმწიფო, ისინი ნებისმიერი მათი მოქმედება კანონის ფარგლებში მოვაქციოთ, მაგრამ მეყოლ შეხვაში არ გამიგია, რომ ისინი რაღაც მასობრივად კანონის დარღვევით ტბაში არიან
შემჩნეული, ხო?
და ქონების ფლობაც რა, ესე იგი
რუსეთის ხალხი პირველად
გაცილებით უფრო მეტი, ხო, რუსი მოქალაქე არის ასეთი და რუსეთს აქვს ნამდვილად ამ ექსპანსიის და რაღაც დაუფლების პოლიტიკური პროგრამა. ესენი არიან ცალკეული ინდივიდები, რომლებმაც შეიძლება გახსნან, რა ვიცი, ირანული რესტორანი, არაბული რესტორანი, სადაც უმეტესად ისევ ირანელი და არაბები ტურისტები შევლენ, მაგრამ ქართველებსაც შეუძლიათ შევიდნენ და რაღაც გარკვეულ და ქირას იხდიან, გადასახადს იხდიან და ეს ობიექტურად ჩვენი ქვეყნისთვის უკეთესია, ხო? იმიტომ რომ თუ რამე, როგორც უკვე ვთქვი, თუ რამე ვითარდება და რამით ფული შემოდის საქართველოში, ტურიზმია ყველაზე მეტად, რაც თვალსაჩინოა ბოლო წლებში და თუნდაც ამ ხელისუფლების ხელში რაც გაიზარდა და რაც პროგრესია მართლა, ესა ტურიზმის ზრდა.
ხო, თუმცა იმ ნაციონალისტური, ასე ვთქვათ, იდეების მხარდამჭერებისთვის მანდაც არის ხოლმე ერთი არგუმენტი, რომ ტურიზმი თუ იზრდება, ანუ ქართველებს იქ მომსახურე პერსონალად ამუშავებენ და შესაბამის რაღაცა გაკნინე ბულია თითქოს ისევ საქართველოს მოქალაქე იმ.
და
ესეც მუშაობს ხოლმე სხვათა შორის, ანუ აი ესეთი განაცხადი, რომ ანუ აღმატებული კი არ ხარ და კი არ ზარგებელს კი არ იღებს სინამდვილეში ამ ტურიზმის, თითქოს ემსახურები და ხო.
ახლა ყველა სამწუხაროდ ჩვენ შეიძლება გქონდეს ეს წარმოდგენა, რომ ქართველები ყველანი რაღაც მენეჯერები და დირექტორები უნდა ვიყოთ და მიმტანები ვიღაც სხვები უნდა იყვნენ. ხო, ეს რაღაც საბჭოთა კავშირისთან და არსებული რაღაც მითებია, რომ საბჭოთა კავშირის დროს მიმტანები იყვნენ რაღაც არაქართველები და ჩვენ უფროსები ვიყავით და ზევიდან ვისხებით, მაგრამ ეს სისულელეა, გასაგებია, რომ ქვეყანაში ერში, ყველა ერში არიან მიმტანებიც, არიან ბუღალტრებიც, არიან მეცნიერ მუშაკებიც, ვიღაცა არის პრეზიდენტი, ვიღაცა დასჯა და ყველანაირ სამუშაოს ასრულებს იმ ქვეყნის წარმომადგენელი. ზოგი ცხადია, ჩვენი პრობლემა ის კი არა, რომ ვიღაცა მიმტანია ან ზარეულია, ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ უმუშევრობა არის მასობრივად გავრცელებული და თუ ასეთი ტურიზმი არის ერთ-ერთი სამუშაო ადგილების შემქმნელი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, ამას უნდა მიესალმოთ, ვიღაცა მიმტანი იქნება, ვიღაცა ფინანსური მენეჯერი იქნება და იმ გადასახადო შემოსავლებით, რომელსაც ვიღებთ, იმით კიდე სახელმწიფოს საშუალება ეძლევა გააკეთოს ის, რაც უნდა გააკეთოს.
დიახ, და აი ბოლო კითხვას ერთი წუთი გრჩება დაახლოებით საინფორმაციო გამოშვების დაწყებამდე. მომავალი, ანუ საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ორ წელიწადში, რომელიც არის დაგეგმილი და თუ ვადამდელი არ დაინიშნა, ამ ძალებს ara, ასე ვთქვათ, ძალის მოკრების შესაძლებლობა შეიძლება მიეცეს, აი შიდა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, განლაგებიდან გამომდინარე, ანუ ვიხილავთ პარლამენტში მეტს, ვიდრე დღეს არის მაგალითად პატრიოტთა ალიანსის რაოდენობა წარმოდგენილი.
Ну, გამორიცხული არაფერი არ არის, ვთქვათ, ძალიან რთული ასეთი რაღაცების წინასწარ განსაზღვრა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამის ეს გამორიცხული არ არის, მაგრამ ისევ ამის ფაქტორები არის, კი ერთის მხრივ არის, ну, რეალური ხალხის განწყობა და მათზე ზემოქმედება, ასეთი ლოზუნგების, რომლებიც შეიძლება იმუშაოს, მაგრამ მეორე მხარეა ხელისუფლების პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მხარდაჭერა ამ ძალებისადმი, მათ ხელისუფლებამ დაინახა, რომ ძალიან გაჭირვებით მოიგო ეს არჩევნები, შესაბამისად ემზადება მომავალი არჩევნებისთვის და ამ ზადების ერთ-ერთი ფორმა არის ეს შესაძლებელი მოკავშირეებთან მუშაობა, მოკავშირეების კულტივირება და ამიტომ პრობლემა მარტო ის კი არ არის, რომ შეიძლება ისინი ობიექტურად გაძლიერდნენ, არამედ შეიძლება ისინი გაძლიერდნენ სწორედ ხელისუფლების შეგნებული ქმედებების შედეგად.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ბატონ გია. გია ნოდია პოლიტოლოგი, გვსტუმრობდა გადაცემა დილის საუბრებში. გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით. დიდი მადლობა ბატონ გია, კიდევ ერთხელ ნახვამდის.
მადლობა.
ვიში მიმდინარეობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ყოველწლიური რიგით მე-10 შეხვედრა. მასში მონაწილეობენ ევროკავშირის და აღმოსავლეთის პარტნიორი წევრი ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და ხელისუფლების წარმომადგენლები. დღევანდელი ფორუმი მოიცავს ორ დისკუსიას: როგორ დავამარცხოთ კორუფცია და აღმოფხვრათ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები ევროკავშირის და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში და აღმოსავლეთის პარტნიორობა ცვლილებების დროს. ორდღიან ფორუმზე მიიღებენ რეზოლუციასაც საქართველოს უკრაინასა და მოლდავეთში შექმნილი ვითარების შესახებ. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრები არიან საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, ბელორუსია, სომხეთი და აზერბაიჯანი. სატელეფონო საუბარი გაიმართა საქართველოს არჩეულ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს შორის. საუბრისას სახელმწიფო მდივანმა სალომე ზურაბიშვილსა პრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა, სახელმწიფო საქმეში წარმატება უსურვა და იმედი გამოთქვა, რომ ახლადარჩეული პრეზიდენტი ვიზიტ შეერთებულ შტატებში უახლოეს მომავალში განახორციელებს. ნათქვამია სალომე ზურაბიშვილის პრეს სამსახურის მიერ გასულ საღამოს გავრცელებულ შეტყობინებაში. მაიკ პომპეომ კიდევ ერთხელ გამოხატა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. დაახლოებით 9:00 საათში თბილისში დაიწყება ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლების შეხვედრა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრაზე ორგანიზაციის წარმომადგენლები დიპლომატებს გაუზიარებენ თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ძირითად ხარვეზებს. ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტების შეფასებით არსებობს ბევრი მიზეზი, რის გამოც გამოძიების ობიექტურობა ეჭქვეშ დგება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ღრმა მწუხარება გამოთქვა რუსი უფლებადამცველის ლუდმილა ალექსეევას გარდაცვალების გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მოადგილემ რობერტ პალადინომ ლუდმილა ალექსეევას უწოდა მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი უფლებადამცველი და ადამიანური ღირსების მაგალითი, რომელიც შთააგონებდა რუსი სამოქალაქო აქტივისტების არაერთაობას. ლუდმილა ალექსეევა 92 წლის ასაკში 8 დეკემბერს მოსკოვში გარდაიცვალა. რუსეთის უხუცეს უფლებადამცველს დღეს დაკრძალავენ. გამოთხოვების ცერემონია გამართება მოსკოვის ჟურნალისტთა სახლში. გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები, რადგან წინასწარი ინფორმაციით პანაშვიდს დაესწრება პრეზიდენტი პუტინიც. ლუდმილა ალექსეევასთან გამოთხოვების უფლება არ მისცეს მის ერთ-ერთ თანამებრძოლს, უფლებადამცველ ლევ პონომარევს, რომელიც ადმინისტრაციულ პატიმრობაში იმყოფება არასანქცირებული მიტინგის შესახებ ფეისბუქ პოსტის გაზიარების გამო. მოსკოვის ტვერის რაიონის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პონომარევის თხოვნა იზოლატორიდან დროებით გათავისუფლების შესახებ. ფინანსური ზომები, რომლებსაც საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი დათანხმდა, მასობრივი საპროტესტო აქციების გამო ქვეყნის ხაზინას 8 მილიარდი ევრო დაუჯდება. ამ შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა საფრანგეთის ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ოლივიე დიუსოპტმა. 10 დეკემბერს საღამოს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ქვეყნის მოქალაქეებს ტელევიზიით მიმართა და დაპირდა, რომ 2019 წელს მინიმალური ხელფასი 100 ევროთი მოიმატებს, სოციალური მოსაკრებელი არ გაიზრდება პენსიონერებისთვის, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 2000 ევროზე ნაკლებია და გადასახადით არ დაიბეგრება ზეგანაკვეთური შრომა. ემანუელ მაკრონმა ნაწილობრივ გაიზიარა პასუხისმგებლობა ქვეყანაში შექმნილი კრიზისის გამო და დაგმო საპროტესტო გამოსვლების დროს მომხდარი ძალადობა და პოლიციელებზე თავდასხმები. საფრანგეთში მრავალთასიანი საპროტესტო აქციები ნოემბრის შუა რიცხვებიდან დაიწყო. თავდაპირველად დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ ახალგადასახადს, რომელიც საწვავის გაძვირებას გამოიწვევდა. მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის მთავრობამ ახალი გადასახადის შემოღება გადაავადა, საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდა ხელფასის და პენსიის გაზრდის და პრეზიდენტ მაკრონის გადადგომის მოთხოვნებით. საპროტესტო აქციები პარიზში რამდენჯერმე გადაიზარდა მასობრივ არეულობასა და პოლიციასთან დაპირისპირებაში.
თბილისის დაუბრუნდით ეთერში. თბილისის დროით 10:35-ა. ახალი ამბების გამოშვება ნინო როდონაიამ გაგვაცნო. ახლა ისევ უსმენთ დილის პროგრამას, დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე უძღვები. გავაცილეთ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ბატონი გიანოდია, მასთან ერთად საუბრობდით ქვეყანაში მესამე ძალის პერსპექტივებზე და გადაცემის ამ ნაწილში, მეორე ნაწილში შემოგვიერთდა ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ნანა ფრუიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის ჯანმრთელობის და საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ქალბატონ ნანა გადაცემაში სტუმრობისთვის და იმ კვლევ ისთვის, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ მოამზადა და რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვისაც, ერთის მხრივ და საზოგადოებისთვისაც, მშობლებისთვის და იმ მოზარდებისთვის, ვიზეც ამ კვლევაში არის საუბარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გადაცემაში დღეს უნდა ვისაუბროთ გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ მომზადებულ კვლევაზე, რომელიც შეეხება მოზარდებისა და მშობლების ურთიერთობებს. მოდით პირველ რიგში კითხავთ, ასე თქვათ, კვლევის, ასე თქვათ, შედეგებზე, კვლევის მნიშვნელობაზე. მოდით ამითი დავიწყოთ საუბარი. რა მნიშვნელობის არის, რას იკვლევდით და რა არის ძირითადი მიგნებები, ქალბატონ ნანა?
გებატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და მინდა დიდი მადლობა გითხრათ თქვენს მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა კიდევ.
ჩვენი კვლევა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ეს შეეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის მოზარდები და მოზარდებისა და მშობლების ურთიერთობები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. ეხლა ყველასთვის ცნობილია, რომ მოზარდობა, ეს არის რაღაც განსაკუთრებული კრიტიკული პერიოდი ბავშვის განვითარებაში, ეს არის სიცოცხლის მეორე დეკადა, რომლის დროსაც ადგილი აქვს ძალიან ღრმა ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, კოგნიტურ, ემოციურ, ინტელექტუალურ ცვლილებებს. დიდი ტრანსფორმაცია ხდება ბავშვის ცხოვრებაში და ამ დროს ხდება ისეთი ცვლილებები, აი როგორიც არის, თქვათ, მომწიფება სქესობრივი, ამ დროს ჰორმონები ძალიან მოქმედებენ. ბავშვებს აქვთ მოთხოვნილება რომ რისკი გაწიონ, ექსპერიმენტები ჩაატარონ და ძალიან ხშირად ხდება ისეთ სარისკო აქციებში ჩართვა, როგორც არის ნარკოტიკების მოხმარება, ალკოჰოლის
და სიგარეტის. საკმაოდ მცი, ანუ 10-11 წლის ბიჭებს უკვე გასინჯული აქვთ ალკოჰოლი.
დიახ, სხვა კვლევებიც არსებობს საქართველოსში ამის შესახებ, რომ საქართველოში ბავშვები საკმაოდ ადრე იწყებენ სიგარეტის მოწევას. ამიტომ ამ პერიოდში, ეს ძალიან რთული პერიოდია და რთულია არა მარტო მოზარდებისთვის, რომ გადალახუნონ მტკივნეულად, არამედ ასევე რთული არის ეს პერიოდი მშობლებისთვისაც. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორი აღზრდის სტილს გამოიყენებს მშობელი მოზარდის აღზრდის დროს. კვლევებმა გვიჩვენეს, ეს არსებობს საერთაშორისო კვლევები, რომელიც აჩვენებენ, რომ იმ სტილს, რომელსაც მშობელი გამოიყენებს, დიდი მნიშვნელობა აქვს და ყველაზე დიდი ფაქტორი, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს ამ ასაკში მოზარდების განვითარებაზე, მათ გრძელვადიან კეთილდღეობაზე, ყველაზე დიდი ფაქტორი ეს არის მშობლის და ოჯახის ფაქტორი და მათთან კავშირი.
დიახ, და როგორც თქვენი კვლევა მოწმობს, მშობლების უმრავლესობა ავტორიტარულ სტილს ირჩევს შვილებთან ურთიერთობაში და ამ საკუთარი ავტორიტეტის გასამყარებლად ხშირად ამ დასჯის მეთოდებს მიმართავს. და მათ შორის ეს კონკრეტული ციტატები არის ამის თაობაზე, რომ მაგალითად ერთ-ერთი მამა თელავიდან ამბობს, რომ როდესაც მისი შვილი ისე არ იქცევა, მოკლედ, როგორც მას წარმოუდგენია, რომ უნდა იქცეოდეს, ყვირის მაგალითად და როცა უყვირიო, მერე ოჯახში ყველაფერი ლაგდება. ოხო,
ყველა ჩუმდება, ყველაფერი
კარგადმედის. კი. ხო, აი ეს მეთოდი რაგვარ ურთიერთობებს აყალიბებს ბავშვს მოზარდს და მშობლებს შორის. და როგორც ასევე კვლევაში არის მითითებული, ავტორიტარულ აღზრდის მეთოდს მიმართავენ უფრო მეტად მამები. ანუ მამები არიან ადამიანები, რომლებიც ან ყვირიან, ან ხმამაღლა აპროტესტებენ და ასე ცდილობენ, რომ შვილის ქცევა მათი, ასე ვთქვათ, თვალსაწიერში არსებული ქცევის ნორმებში მოაქციონ. და ეს არის, ასე ვთქვათ, მოდელი, რაც აშორებს ბავშვს და მშობელს ერთმანეთთან, თუ აახლოვებს.
მართალია, კვლევაში ერთ-ერთი ძირითადი მიგნება, რომელიც გამოიკვეთა, ეს იყო ის, რომ მშობლების უმეტესობა მიმართავს მშობლობის ავტორიტარულ სტილს, აღზრდის ავტორიტარულ მეთოდებს იყენებენ, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ ისინი ბავშვებს ნაკლებად თავისუფლებას აძლევენ, ბავშვებს ნაკლებად ესაუბრებიან, რჩევას აძლევენ და გარკვეულ ხელმძღვანელობას უწევენ ამ სიძნელეების გადასალახად და ხშირად იყენებენ ისინი დასჯის მეთოდებს, როგორც ფიზიკური დასჯის მეთოდებს, ასევე ემოციური დასჯის მეთოდებს. და უფრო მეტად ეს ფიზიკური აღზრდის მეთოდები დაბალი ასაკის ბავშვებშია გამოყენებული, მაგრამ ესეთი ემოციური მეთოდები, როგორც ისიც არის დასჯა, ესა დაშინება, რომ აი მე ყველას მოვუყვები თქვენ ამ ბავშვების ნარატივიდან გამოიკვეთა ეს, რომ წართმევენ მობილურ ტელეფონს ასე შემდეგ, ესენი ძალიან გავრცელებული არის მშობლებში. და აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ მამებში უფრო მეტად არის გამოკვეთილი ეს ავტორიტარული სტილი. ავტორიტარული სტილი ორივე მშობელში არის გამოყენებული, თუმცა ბავშვები მამისგან უფრო ელია მკაცრად დასჯას და აი მამამ შეიძლება ფიზიკურადაც კი შეეხოს და დასაჯოს. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არ იყოს ეს გაზგებული საზოგადოებაში, რომ ეს განზოგადდეს ეს მიგნებები ყველა მშობელზე და ყველა ბავშვზე. მინდა აღვნიშნო, რომ რადგანაც ჩვენი ნიმუში კვლევის არ იყო დიდი და თვითონ კვლევა თვისობრივი ხასიათის არის და არა რაოდენობრივი, ეს არ იძლევა საშუალებას, რომ განზოგადება მოვახდინოთ მთელ საზოგადოებაზე. ნარატივიდან ჩანს, როგორც მშობლების, ასე ბავშვების, რომ არიან მშობლები, რომლებიც მიმართავენ უფრო ავტორიტეტული აღზრდის სტილს, რომელშიც მოისაზრება ის, რომ მშობლები უფრო ენდობიან ბავშვებს, მშობლები გარკვეულ ხელმძღვანელობას უწევენ ბავშვებს და არ ხდება ასეთი მკაცრი დასჯის მეთოდების გამოყენება. და ხშირად ხდება ეს საქართველოში უფრო ეს ავტორიტარული და ეს ასეთი მშობლობის სტილის თანდათან ცვლილება ხდება და მშობლები თანდათანობით გადადიან უკვე აღზრდის ახალ მეთოდებზე და აღზრდის უფრო ავტორიტეტულ მეთოდზე გრძოდებულ.
აი ეს მეთოდები, რომელიც დაუშვათ უფრო მეტად არის გამოკვეთილი, ხო, აი ეს ავტორიტარიზმი მაგალითად, რა, ასე ვთქვათ, ნიადაგი, რა საფუძვლები განაპირობებს, რომ მშობლები აი ამგვარ მიდგომებს ანიჭებენ უპირატესობას შვილებთან ურთიერთობაში?
აქვე მინდა აღვნიშნო ერთი და ის შემდეგ გადავალ თქვენი კითხვის პასუხს გავცემ თქვენ კითხვაზე. ძალიან ხშირად მშობლები, აი ემოციური მხარდაჭერა არ არის ბავშვებსა და მშობლებს შორის, საერთოდ ბავშვებს ესაჭიროებათ, რომ მშობლები იყვნენ მათი ემოციური საყრდენები, რადგანაც ახალ სოციალურ გარემოში და უფრო მეტი უსაფრთხოდ იგრძნო თავი და შედარებით უსაფრთხოდ გადალახონ ეს ვთქვათ პერიოდი და სიძნელეები. და თქვენ კითხეთ, რომ რა განაპირობებს ამას. ამაზე საერთოდ კვლევა კიდე საჭირო ის გაფართოებას და ბევრი საკითხებია ისეთი, რომელიც დაწურლებით შესწავლას მოითხოვს და ერთ-ერთი საკითხი ეს არის, რომ აი რა არის მიზეზი ამის, მაგრამ კვლევაში რაც გამოიკვეთა, ეს არის ის, რომ ამ მშობლებზე მოქმედებს ძირითადად, მეტად მნიშვნელოვნად, ის სტილი, რომელიც გამოიყენა მისმა მშობლებმა. და რაღაც თვითონ განაგრძობენ ასეთი აღზრდის მეთოდების გამოყენებას და ძალიან ხშირად იყო, აი მახსოვს ბათუმში მამებმა აღნიშნეს, რომ როგორც ჩვენ გავგზარდეს, ჩვენც ისე გავგზარდეთ. შეხოთშორის აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ აი მართალია ზოგიერთმა მშობელმა აღნიშნა, რომ გვინდა ჩვენ რომ ახალი ინფორმაცია მივიღოთ, ახალი ცოდნა, უნარჩვევები, მაგრამ არის მშობლების გარკვეული ჯგუფები და საკმაოდ დიდია, რომლებიც ძალიან კონსერვატიულად და ამბობენ, რომ მათზე უკეთესად მათი შვილი არავინ არ იცის და ამიტომ არავის არ კითხავენ, როგორ უნდა გაზარდო თავისი შვილი.
კი ბატონო, და ერთი საკითხი, ანუ აი გენდერული ნიშნით საინტერესოა მაგალითად აღზრდის მეთოდების გამოყენება, თანაბარად ექცევიან გოგონებს და ბიჭებს, ანუ თანაბარ მიდგომებს, ერთნაირ მიდგომებს იყენებენ აღზრდის დროს ბიჭებთან და გოგოებთან მიმართებით მშობლები? ამაზე არის კვლევაში საუბარი.
ხო, აქაც განსხვავებული მიდგომები აქვთ მშობლებს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ მაინც აი კვლევამ რაც გვეჩვენა, მაინც უმეტესად გამოხატული არის გენდერული ნიშნით მშობლობის აღზრდის მეთოდების გამოიკვეთა ეს გენდერული. აი მაგალითად ბათუმში იყო ერთ-ერთმა გოგონამ აღნიშნა, რომ რატომღაც გოგონებს მიაჩნიათ, რომ ქალებს არ შეუძლიათ ისეთ მნიშვნელოვანი რამის შექმნა, როგორც მამაკაცებს, და ძირითადად ისინი დაკლინებულები არიანო. და მართლაც ასე არის, აი თქვათ ოჯახშიდაც მოვალეობების გადანაწილების დროს უფრო მეტი საოჯახო საქმეების კეთება გოგონებზე არის, ბიჭებს უფრო მეტ თავის უფლებას აძლევენ, რომ მაგალითად ისინი ქუჩაში უფრო მეტი ხანი იყვნენ და არ უშლიან თქვა სიგარეტის მოწევა, სადაც მიაჩნიათ, რომ ბიჭმა უნდა მოწიოს სიგარეტი. და
თუმცა შეიძლება მაგალითად გოგოს თმის შეჭრაც კი ძვირად დაუჭდეს.
რა თქმა უნდა, აი აქ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი გამოიკვეთა, რომ ზუსტად ამ ავტორიტარული სტილის აღზრდის გამო მშობლები თავის უფლებას არ აძლევენ, თავიანთ მოზარდებს. და ისეთ უმნიშვნელო საკითხებზე იხარჯება მათი დრო, როგორიც არის, თქვათ, გარეგნული მხარე მოზარდეს. და ძალიან ხშირად აი ბავშვიც ამბობს ციტა და მახსოვს, რომ დედაჩემმა შეიძლება რომ შემხედავს და არ მოეწონოს ჩემი ვარცხნილობა, ან ჩაცმულში, რომ მომაბრუნოს კიდეც სახლშიო.
ან არ მოეწონოს სამეგობრო წრე მაგალითად. შეიძლება, ხო, აი იგივე ციტა და არის დაუშვათ იქაც, რომ ეს მამამ მას მერე ცნახა მისი ქალიშვილის მეგობარი, უთხრა რომ მეორედ აღარ უნდა მისი დანახვა სახლში.
რა თქმა უნდა. Ну აქ არის მშობლებს აქვთ გარკვეული შიში, რა თქმა უნდა, რომ თავიანთი მოზარდები არ ჩაერთონ რაიმე სარისკო ქცევაში და ყოველთვის არიან ძალიან ფრთხილად იმ საკითხის მიმართ, თუ ვისთან მეგობრობს მისი შვილი, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება უფრო მეტად აჭარბებენ ხოლმე თავიანთ, ასე რომ ვთქვათ, აი თავისუფლების ხარისხი ძალიან ნაკლები არის, რასაც ისინი ბავშვებს აძლევენ და არადა ეს ბუნებრივი მოთხოვნილება,
რა თქმა უნდა, ეს არის
ბუნებრივი მოთხოვნილება მოზარდისათვის, რომ თავისუფლება ქონდეთ მეტი, დამოუკიდებლობა ქონდეთ, თვითონ რომ გახდნენ სრულყოფილი მოზარდები, აუცილებელი მშობლებმა მათ მიცეთ დამოუკიდებლობა, გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების საშუალება უნდა მიცეთ ბავშვებს, ამით რა თქმა უნდა მათი გამძლეობა უფრო მეტად იზრდება და ისინი უფრო იულად გადალახავენ ხოლმე სიძნელეებს.
კი ბატონო, ასევე მინდა გკითხოთ ეკონომიკური ფაქტორების გავლენა მაგალითად ურთიერთობებზე მშობლებსა და ბავშვებს შორის, იმიტომ რომ ამის მაგალითებიც არის, აი ხანგრძლივად დასაქმებული მაგალითად მშობელი რა დოზით ახერხებს შვილთან კომუნიკაციას და ეს უშლის თუ არა შვილსა და მშობელს შორის ასე ვთქვათ დობაზე დამყარებული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.
ეკონომიკური ფაქტორი მართლაც გამოიკვეთა საერთოდ, როდესაც მშობლისა და მოზარდის ურთიერთობაზე ლაპარაკობთ, არ შეიძლება ესენი ცალკე იზოლირებულად განვიხილოთ. რაღაც გარკვეული ეკოლოგიური ფაქტორები მოქმედებენ მათ ურთიერთობაზე და ამ სტილზე, რომელსაც მშობელი განახორციელებს, ასევე თვითონ მშობლობის დინამიკაზე და ამ ფაქტორებს დიდი გავლენა აქვს და მათ შორის ეს მაკროფაქტორები, ეკონომიკური, კულტურული, სოციალური, პოლიტიკური ფაქტორები დიდი გავლენის მქონეა და ასურთად ყველა მაჩვენა ერთ-ერთი ეს მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, რომელიც მშობლების ნარატივიდან გამოჩნდა, რომ ის რომ მშობლებს არ აქვთ სტაბილური შემოსავალი და არ აქვთ საკმარისი შემოსავალი, რომ ოჯახი არ ჩინონ და ეხა ბევრი კვლევები აჩვენებს საქართველოში, რომ სიღარიბე საკმაოდ მაღალია მათ შორის ბავშვთა სიღარიბეც, ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. მშობლები აღნიშნავენ, რომ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ ბავშვებს მივცეთ საკმარისი განათლება, რომ ბავშვებს მივცეთ საშუალება, რომ თქვა ჩაერთონ სპორტის სახეობებში და სხვადასხვა თქვა წრეებში. მაგრამ ყველაზე მეტი გავლენა, რაზეც ამ სიღარიბე მიქონია, ეს არის, რომ ამ არასტაბილური სამსახურების გამო მშობლებს უწევთ ყოფნა დიდი ხნით ოჯახიდან მოწყვეტილი, ზოგჯერ სხვა ქალაქებში და სხვა ქვეყნებშიც არიან. დილას გადიან, აი ბავშვი ამბობს, რომ დედაჩემი დილას გადის და შუაღამეზე შემოდის და ვის ვეკონტაქტა. ზუსტად ეს არის, რომ მათ შორის კომუნიკაცია ნაკლებია, მათ შორის ურთიერთობა არის ნაკლები, ის ემოციური მიჯაჭვლება, რომელიც ყველაზე მეტად საჭირო არის მოზარდისათვის, ეს კავშირები, ეს აღარ არის. და შესაბამისად უკვე სიახლოვე და გულწრფელობა, დობის ფაქტორი ძალიან უკვე მცირდება. ეს სიღარიბის ეს ყველაზე დიდი გამოწვევა ამ ურთიერთობაში.
კი, და ერთი საკითხი, რომელიც ასევე მინდა, რომ ამ საკითხებზე ვისაუბროთ, არის ჯანდაცვის საკითხები. კვლევაში არის საუბარი, რომ ადრეულ ასაკში უფრო მეტად ექცევა ყურადღება მშობლების მხრიდან ბავშვების ჯანმრთელობას, ვიდრე აი უშუალოდ მოზარდობის და აი ამ თინეიჯერობის ასაკს. აი რაღაც ყურადღების თითქოს მოდუნებასთან კავშირშიც არის ეს ყველაფერი. ანუ რამდენად საინტერესოა, მაგალითად, არ ვიცი, თქვენთვის როგორც მკვლევარისთვის ეს საკითხიც და რას ვიღებთ შესაბამისად კიდევ ერთხელ, რომ აი ჯანდაცვის, არ ვიცი, დეფიციტი მაგალითად ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ასაკობრივ ეტაპზე ცხოვრების ბავშვისთვის, როცა არის ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი არა, ანუ რო არ ექცევა ყურადღება მაგალითად მათ ჯანმრთელობას იმ დოზით, რა დოზითაც მაგალითად უფრო პატარა ასაკში ექცეოდა.
საერთოდ პატარა ასაკში ექცევა ჯანმრთელობას ყურადღება, ეს თვითონ განპირობებულია იმითაც, რომ ბავშვები უფრო ავადობა მეტია და მეტი მხარდაჭერა და მეტი დახმარება ჭირდებათ დაბალი ასაკის ბავშვებს. მაგრამ მოზარდებში უკვე ყურადღება უნდა მიექცეს და საერთოდ მოზარდები ჩათვლილია როგორც ჯანმრთელი ასაკი. მაგრამ აქ ყურადღება უნდა მიექცეს ზუსტად ჯანმრთელ წეს. ანუ რომ შობე რომ ბავშვები არიყვნენ ჩართული სარისკოქცევაში, რისკის შემცველი, სექსი, თქვათ ყובה, უსაფრთხო, ფიზიკური აქტივობა. ეს ცხოვრების წესი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ შემდეგ უკვე მოზრდილასაკში ამან არ გამოიწვიოს სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები. რა შეეხება სერვისებს, სერვისები საქართველოში, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ როგორც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია აძლევს რეკომენდაციას ქვეყნებს, აუცილებელია ქვეყანაში იყოს ისეთი სერვისები, რომლებიც მორგებული იქნება მოზარდების საჭიროებებთან, უფრო მეგობრული იქნება ეს სერვისები მათი. ანუ ეს არის ისეთი სერვისები, სადაც მათი პრივატულობა დაცული არის, სადაც მათი მოთხოვნებს პასუხობენ, იოლად მიდიან ბავშვები და თავიანთ ვთქვათ პრობლემებზე ესაუბრებიან, თუმცა ამ საკითხში ცოტა
მოვიდული ასაკი ხო არის მათ შორის და სხვა შორის პრობლემა ხა ამ კვლევაში არ მიპოვია ეს მიგნება, მაგრამ ზოგადად იგივე და გინეკოლოგიური სერვისები და ასე შემდეგ ახალგაზრდა გოგონებისთვის ისევე
როგორც რა თქმა უნდა სერვისები არის, მაგრამ ის რამდენად მეგობრულია და რამდენად თავისუფლად მიდის მოზარდი ამ სერვისებში, აი ეს არის გასათვალისწინებელი ყოველთვის.
კომპეტენციები არის ხოლმე ასევე კიდე რთული საკითხი სამედიცინო პერსონალისთან დობის მომენტი მოზარდისა და იმიტომ რომ იქ მერე მშობლი შემოდის ხოლმე როგორც ფაქტორი და ხშირად ისეთი რაღაცები მიდის მშობლამდე, რომელიც წესით უნდა რჩებოდეს პაციენტსა და ექიმ შორის ინფორმაცია, ხო?
და რა თქმა უნდა, ზოგადად ადრე კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობაც ახდენდა ამაზე გავლენას, რადგანაც საქართველოს კანონმდებლობით არ შეეძლო მოზარდს რომ მიიღო სერვისები მშობლის ნებართვის ინფორმირებული თანხმობის გარეშე, მაგრამ გაროს ბავშვთა ფონდის ასევე ადვოკატირების მეშვეობით მოხდა კანონმდებლობაში გარკვეული ცვლილებების შეტანა, უკვე ამის საშუალება არსებობს და შეუძლია მშობლის გარეშე ჩაიტაროს ტესტირება, თქვათ იგივე აივზე, ისე მიიღოს თქვათ ეს რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაცია და ასე შემდეგ. თქვენ ახსენეთ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და აი აქ მინდა აუცილებლად ყურადღება გავამახვილო იმას, რომ მშობლები ძალიან ნაკლებად ერევიან ასეთ საკითხებში. არადა ბავშვებს აუცილებლად ჭირდება ვთ ინფორმაცია, რომელიც არის სანდო მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და თვითონ ბავშვებიც აღნიშნავენ თავიანთ ციტატები არის კვლევაში მოყვანილი, რომ მათ უნდათ მშობლებმა ეს ინფორმაცია არა დაშინების და რაღაც უხეში ჯარევით მიაწოდონ, არამედ მეგობრულად, რჩევის სახით, თვითონაც კონდეთ გარკვეული ცოდნის დონე, რაც ხშირად მშობლებს აკლიათ, რომ უკვე მშობელი ამ საკითხებში და უკვე მათი ხელმძღვანელი იყოს
დავტოვოში, რომ აი კომპიუტერი არის ასე ვთქვათ წყარო ბავშვებისთვის ყველანაირი ინფორმაციის მიღების, თუმცა ჩიოდა იმაზე, რომ ამ კომპიუტერმა დააშორა მშობელი და ბავშვი შემდეგ უკვე ერთმანეთს.
აი ხა ორი ბანდებით თქვენ ბავშვებისთვის წყარო რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ძირითადად არის კომპიუტერი და ინტერნეტი და მოზარდები თავი დანატოლები და აი ბავშვი ამბობს კიდეც მე არავის არ მეკითხები ამ საკითხებს, დაგუგლავ და ეკვიპოვი და თუმცა ძალიან ხშირად ეს ინფორმაცია რომელსაც ისინი იღებენ არ არის სწორი და რა თქმა უნდა და შეიძლება გარკვეულ საფრთხესაც შეიცავდეს, მაგრამ საქმე იმაშია რომ მშობლებს და შვილებს შორის არის უხერხულობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამავე დროს არის განსაკუთრებით მამებისგან გამოიკვეთა ეს რომ შიშია რომ თუ კი ამ ინფორმაციას მიეწოდებენ თავიან ბავშვებს, შეიძლება ბავშვებმა მოინდომონ ადრეულ ასაკში ასეთი გამოცდილების მიღება. მაგრამ აქ რა თქმა უნდა სწორად მიწოდებული ინფორმაციას ასეთი შედეგი არ მოყვება და ამავე დროს მინდა აღვნიშნო, რომ ბიჭებთან დაკავშირებით ეს ნაკლებად არის განსაკუთრებული მამებში. მამებს მიაჩნიათ, რომ ეს არის ბიოლოგიური მითხოვნილება ბიჭების და ძალიან ხშირად ამ გამოცდილების მიღებისთვის თვითონაც აძლევენ ფინანსებენ ბავშვებს და ეხმარებიან ამაში.
რაც ხშირად სხვათაშორის არაჯანსაღი გამოცდილებით და ხო სხვადასხვა ფსიქოტრამვებით და ჯანმრთელობისთვის სახიფათო შედეგებით.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას არასოდეს არ მოყვება თითქმის. რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში არ მოყვება საუბარი იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს უსაფრთხო სექსთან დაკავშირებით, მათ არ მოყვება ამაზე საუბარი ბავშვებთან. თქვენ ინტერნეტი ახსენეთ და მართლაც ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც გარკვეულ გავლენას ახდენს მშობლობაზე, ეს არის ინტერნეტი. და ამ ინტერნეტმა, სმარტფონებმა, კომპიუტერმა ძალიან დიდი რევოლუცია გამოიწვია, აგრეთ რევოლუცია ბავშვების ცხოვრებაში. ბავშვები უკვე ამ ინტერნეტით და კომპიუტერით დაცილდნენ მშობლებს და თავიანთი ეს ამას მშობლებიც აღნიშნავენ, რომ მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც მშობელმა და ბავშვმა ერთმანეთთან უნდა გაარკვიოს, ეს ყველაფერი ამის გაზიარება ინტერნეტით ხდება. ამიტომ თითქოს ამა გამოიწვია დაცილება და კომუნიკაციის შემცირება მშობლებსა და შვილებს შორის და შესაბამისად ემოციური კავშირებიც წყდება. მაგრამ აღსანიშნავია, არა მარტო ბავშვები, მშობლებისთვისაც ეს რაღაც გარკვეული უარყოფითი შედეგის მომტანი იყო, იმიტომ რომ თვითონ მშობლებმაც თავიანთი ახალი სოციალური გარემო იპოვეს ამ ინტერნეტში და აი იქ მოყვანილი იყო, მე მახსოვს ესეთი დისკუსიის დროს, რომ ზოგჯერ სახლში ყველანი არიან, მაგრამ ყველა ცალცალკეა, ყველა მარტოა, რომელიც, რა თქმა უნდა, საკმაოდ არა საღარბეულო შედეგებს იძლევა.
კი ბატონო, და აი ორი წუთი გვაქვს და მოკლედ მინდა მაინც კითხოთ, მოზარდების მშობლობა არიწყება მოზარდობის ასაკში მშობლობიდან, ხო, ცხადია? რა, როგორ უნდა მივიდეთ იმისთვის, რომ მოზარდობის ასაკი ბავშვსა და მშობელს შორის იყოს უფრო ჰარმონიული და ის, რომ მაგალითად ძალადობა ადრეული ასაკიდან არ ქონდეს გაცნობილი ბავშვს, ანუ ორი სიტყვით რო ვთქვათ, რა არის, რა სტილი უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ იყოს უფრო ჰარმონიული გარემო ოჯახებში?
რა თქმა უნდა, საერთოდ ბავშვის განვითარება უნდა იყოს განხილული როგორც ერთიანი ციკლი. ეს ცალკე არ არის ადრეული ასაკის და მოზარდობის პერიოდი. ამიტომ ეს მეთოდები, პოზიტიური მშობლობის მეთოდები, რომელიც რეკომენდებული ადრეული ასაკის განვითარების დროს, ეს უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად მოზარდობის პერიოდში. როდესაც ბავშვი მშობელი უსმენს ბავშვს დაბალ ასაკში, ეს თვისებები ბავშვს მიყვება უკვე მომავალ ასაკში, როცა ძალადობას არ იყენებენ, ბავშვს ენდობიან, ბავშვს თავისუფლებას აძლევენ და დასაბუთებულად უხსნიან, რომ ამან გამოიწვიოს ქცევის ცვლილება ბავშვში პოზიტიურად. ამ ასაკში ეს გამოცდილება უკვე მიდის მოზარდობის ასაკში და ჩვენს უფრო კარგი პოზიტიური გრძელვადიანი შედეგები გვაქვს.
უგმეს მადლობა ქალბატონ ნანა ფროიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის ჯანმრთელობის და საგამნათებლო პროგრამების ხელმძღვანელი იყო, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. უფრო მეტი შეგიძლიათ უკვე ნახოთ მოზარდობის მშობლობა ამ კვლევაში, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდმა მოამზადა. ნინო ხარაძეს მიმყავდა პროგრამა დილის საუბრები. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის. ნახვამდის.